Torej danes sem povabila za današnji dan ministrico Ireno Majcen, da pride in seveda se pogovorimo o tako starih bremenih ministrstva, ki obstajajo še iz časov, ko ni bila ministrica in jih je podedovala, in seveda predvsem o novi bodoči zakonodaji. Predstavila sem tako njej kot vodi kabineta stanje, ki ga opisuje že naše letno poročilo. Torej, pobud na tem področju je kar precej, število se je tudi povečalo, utemeljenost je približno 20%, kar pomeni, da je vsaka peta pobuda utemeljena. Kaj ljudje predvsem očitajo? Veliko je novih civilnih iniciativ, ki jih tudi mediji spremljate, kajti vsi posegi v prostor ljudi, ki tam živijo, razburijo, zlasti, če ni bilo prej usklajeno oziroma če niso bili opravljeni pogovori, tako da nikomur več praktično ne verjamejo, da ne bo zdravju škodljivo, da bo ta poseg tak, kot se prikazuje. Opozarjajo na 72. člen ustave. Zelo je povezano seveda delo ministrstva za okolje in prostor tudi z delom ostalih, zlasti ministrstva za zdravje, kajti ljudje imajo pravico živeti v zdravem okolju, kar pa je seveda v današnjem času včasih izredno težko. Torej, prva stvar, obravnavali smo veliko točk, so bile aktivnosti ministrstva za okolje v zvezi s starimi bremeni, ki so ministrici zelo znana, ki jih je, kot rečeno, podedovala. To je Mežiška kotlina, kjer pravzaprav smo pohvalili sanacijo v preteklosti, skrbi nas seveda, ali je še vedno tako in ali ni ogroženo zdravje zlasti najšibkejših, to je otrok, v zadnjem času ste poročali, da še vedno prihaja do osebnosti svinca, vendar da je ta v manjših količinah, vendar ne glede na to, za ranljive je potrebno najbolje poskrbeti. Druga zadeva, ki jo varuh zelo pozorno spremlja, je Celje. Tudi tu smo zelo aktivni, bili smo kar dvakrat v mojem mandatu na terenu, pred kratkim smo se srečali z nevladniki z tega področja. Vedno moram pohvaliti ministrstvo, pa prisostvujejo tudi predstavniki ministrstva. Torej, na vseh teh naših srečanjih, kjerkoli je potrebno sodelovanje, jih povabimo in tu lahko izrazim zadovoljstvo, da tudi vedno pridejo. Ljudje ne nazadnje od njih tudi največ pričakujejo. In tretja stvar, torej področje Zasavja, ki smo ga v preteklosti zelo spremljali in seveda ga bomo tudi v bodočnosti. Tožba, kot veste, na zoper v primeru Celja, tudi to nas je zanimalo. Skratka, stara bremena, ministrica je pojasnila in bi kar dala besedo, kaj o vseh teh sanacijah iz preteklosti meni. Izvolite.
Sama bi predstavila, da je moje gledanje na naše okolje v smislu prioritet oziroma v smislu tega, da se izpostavim, da je danes okolje prav gotovo čistejše, kot je bilo v preteklosti. Res pa je in tudi prav je tako, da smo ljudje mnogo bolj pripravljeni spremljati podatke o čistosti ali ustreznosti okolja in si želimo, da bi bilo naše okolje vedno bolj čisto. Res je, da je predvsem industrija v preteklosti bila tista, ki je mnogo bolj kot današnja industrija obremenjevala okolje. Za izdajo okoljevarstvenih dovolenj ali pa, če povem, da smo na ministrstvo v konec lanskega leta in začetku letošnjega leta prenesli potrebne IED direktive z našimi uredbami, se seveda sedaj pripravljajo pri vseh podjetjih, ki imajo okoljevarstvena dovoljenja, teh je pa v Sloveniji blizu 200, izhodiščna poročila in spremljanje okolja bo še bolj temeljito, kot je bilo doslej. V primeru zraka, če delamo primerjavo zrak pred mnogimi leti, pa danes imamo podatke o tem, kakšen je naš zrak, lahko ugotavljamo, kdaj je onesnažen, v preteklosti niti teh podatkov se ni v tolikšni meri spremljalo. Res pa je, da imamo 7 območij v Sloveniji obremenjenih PM10 delci, ko so prekoračitve skozi ali pa tekom leta previsoke, da so sprejeti programi, kako reševati te obremenjene sredine, sprejete so uredbe oziroma odloki v teh občinah, preko sofinanciranja ekosklada pa si zagotavljamo izboljšati tudi to stanje. Mežica je v vsakem primeru, vsaj zame, poseben primer, predvsem zaradi tega, ker se je jalovina, ki je nastala po koriščenju rude, prostovoljno ali pa, če povem še malo drugače, da si je lastnik sam odpeljal to jalovino, ki sedaj obremenjuje njegovo okolje v bližino okolja, šlo je pa predvsem za utrjevanje cest ali pa dvoriščenje. V tem pogledu se da to res žalostna zgodba. Rudnik je potem šel v stečaj in zato ne velja določilo zakona o varstvu okolja, torej povzročitelj plača, ampak je to nalogo za izvedbo sanacije prevzela država in sama z veseljem ugotavljam, da ti sanacijski učinki, gre pa predvsem za preplestitev cestišč, so relativno uspešni. Popolnoma uspešni na žalost ne bodo nikoli, predvsem zaradi tega, ker se je z dvigovanjem prahu tudi ta ruda kot prah seveda usedala na obcestne površine in teh površin težko verjamem, da bo hitro prišlo do tehnologije, ki bi to lahko sanirala. Je pa pomembno, da spremljamo zdravstveno stanje in da storimo vse, da bi se čim hitreje tisti del sanacije, ki pa je izvedljiv, izvedel. Toliko v tem delu. Celjska kotlina je vsaj v smislu pripravljalnosti številnih dejavnikov zahtevna. Nekaj se je v teh letih naredilo, gre za sanacijo izkopane zemlje, ki jo je izvajala občina Celje, ta je zaključena, trajala je približno 3 leta. Tudi park Celje, ali mestni park Celje se je saniral, to je šlo preko izvršilnega postopka naših inšpekcijskih služb, kontaminirana zemljina se je odpeljala in je izvedba do očiščenja pravzaprav preložena na izvedbeno podjetje v sosednji Avstriji, torej smo jo dali v izvoz. Podjetje, ki je odprlo ta obrat na Koroškem, je trenutno brez obratovanja, ker pridobiva okoljevarstveno dovoljenje. Res pa je za površino približno 3 hektare, to je ta utehar je parcela 115/1, so strokovne rešitve pripravljene, so pa trenutno še na preverjanju na Evropski komisiji, kajti želimo si to sanacijo izvesti v soglasju z njimi, da bo ustrezna, da ne bi mi izvedli neke ukrepe in bi se potem ugotovilo, da niso ustrezni. Trenutno izvajamo tudi sanacijo odlagališča za gume v Kidričevem. Je pa res, da nas veliko dela še čaka. V Kidričevem se tudi pregleduje zemljina. Za nadaljne ukrepanje je pa pomembno tudi sprejetje uredbe o kvaliteti tal.
Lepa, gospa ministrica je že delno odgovorila tudi na drugo točko, na PM10 delce, ki ljudi seveda tudi jim škodijo na področju zdravja. Prisotni so zaradi različnih vzrokov, tudi kurjave, ki včasih ni najboljša, seveda pa se v mestih to da morda bolje nadzirati, kot seveda tam, kjer gre za zasebne gradnje, razpršene gradnje. Temu varuh velikokrat posveča pozornost, zato ker dobiva tudi številna opozorila z terena. Zelo obsežna torej tema pogovora pa je bila nova stanovanjska zakonodaja. Kot veste, resolucija je bila sprejeta, nas pa je zanimalo, kako je s časovnico za stanovanjski zakon, kaj vse bo vseboval, kako je pravzaprav z delom in nadzorom nad delom upravnikov, tudi v večstanovanjskih seveda stavbah. Pred kratkim smo dobili potrditev vlade, s tem smo zadovoljni, da stanovanjska inšpekcija lahko nadzira stavbe ne glede na vrsto lastnine. Tukaj smo imeli v preteklosti nekaj težav v razumevanju pristojnosti stanovanjske inšpekcije, ki je sama menila, da naj ne bi nadzirala, torej samo kadar gre za etažno lastnino. Mi smo s tem zadovoljni, torej nadzor stanovanjske inšpekcije ne glede na obliko lastnine. Torej, morda gospa ministrica, to, kar ste nam povedali v zvezi z novim stanovanjskim zakonom.
Jaz bi se sam za trenutek še vrnila na PM10 delce. V parlamentarni proceduri je zakon o dimnikarstvu. To je tudi možnost, da se preko spremljanja čiščenja kurilnih naprav ugotavlja, ali je ta naše okolje seveda ustrezno očiščeno ali ne. Moram pa reči, da nam nekateri zelo pomagajo mešati štreme sedaj v času poletja, ko se sicer ne kuri, pa nam ugotavljajo, kaj vse je potrebno storiti. Tu bi vseeno rada to dilemo vsaj nakazala, kako jo je treba ali pa kako jo smo jo mi zastavili. Torej, glede kurilnih naprav, kjer so v bivalnem prostoru in ni dovoda zunanjega zraka, je treba namestiti merilce CO2 ali pa kisika, da ne bi prišlo do zastrupitev. Vemo, da z sodobno tehniko izvedba okn in vrat se seveda je ta dovod zunanjega zraka mnogo manjši, kot je bil v preteklosti in se lahko prehitro zgodi, da komu zmanjka kisika, kar je seveda posledično ali zastrupitev ali pa celo smrt. Ideja, da pa je potrebno menjavati kurilne naprave, ideja, da je treba filtre montirati na dimnike, je pa ideja, ki v zakonodajnem postopku nima nobene osnove. Si pa sama predstavljam, da koliko bo to cenovno zanimivo, bo seveda marsikdo si v kurilnih napravah želel te rešitve in jo bo tudi izvedel. Stanovanjski zakon izhodišča pripravljamo v letošnjem letu, v naslednjem letu pa gre naloga za pripravo zakona in ali sprejem na vladi ali pa potem v začetku leta sprejem na vladi oziroma da gre v proceduro v državni zbor.
Ja, veseli smo, kaj tem na terenu pogosto poslušamo tudi župane, ki nimajo dovolj stanovanj za ljudi, ki bi jih rabili, potrebo po bivalnih enotah. Mi si prizadevamo, da zlasti za deložirance bi v vsaki občini imeli možnost jih nekje nastani, da to ne postanejo brezdomci in to ne zgolj moški, ženske, ampak celo družine. Naslednja zadeva je bilo področje smradu. Smrad, neprijetne vonjave, mi pri varuhu dobivamo kar veliko pobud, nanašajo se na okolje, kjer smrdi zaradi ali gospodarske dejavnosti, ali kmetijstva, bioplinaren. Skratka, ljudi to zelo moti in zato nas tudi to področje zelo zanima.
Zdaj, glede bivalnih enot ali pa bi rekla še teh postopkov, ki jih vodimo preko našega stanovanjskega zavoda, mi v letošnjem letu peljemo dva projekta, sta v, bi rekla, fazi, ko se preizkušajo neke rešitve. Gre za projekt zagotovitve 12 stanovanj za deložirance, še niso zasedena. Priznam, da je lahko tudi to eden od pokazateljev, da je situacija vseeno zadovoljiva na tem področju. Kar se tiče pa bivalnih enot, pa je projekt, ki ga bo izvajal naš stanovanjski zakon skupaj z Ministrstvom za delo družino in so za ta projekt predvidena kohezijska sredstva, predvidoma bi bilo pa 800 bivalnih enot, katere bi bilo možno premikati po Sloveniji in seveda zagotavljati, tako kot pravite gospa Vlasta Nussdorfer, torej tam, kjer so problemi, da se tja te bivalne enote tudi namestijo.
Potem smrad, neprijetne vonjave.
Naše delo je pri tej odpravljanju teh težav intenzivno. To mislim, da smo tudi rekla, složno ugotovili. Kar se pa tiče predpisov, pa je seveda smrad tista enota, ki jo je težko meriti objektivno. Da se je subjektivno meriti, ni težav, objektivno pa so s tem kar precej smile težave, tako da si sama ne predstavljam objektivnih merilcev oziroma nekih postopkov kazenskih, kjer bi se dalo to uveljavljati. Tehnologija pa seveda se razvija, gre bi rekla, ne zadržamo naprej in mogoče bo tudi v prihodnosti možno se reševanju te težave posvetiti z ustreznimi tehnološkimi postopki.
Mi smo v preteklosti, kot veste, odšli tudi na teren. Ena takih lokacij je bila Vrhnika, po seveda sledeh tudi medijev, ki ste opozarjali na to, da prihaja do močnega smradu. Tam so bili tudi predstavniki ministrstva za okolje, torej vedno jih tudi povabimo, to je najna sedaj že tretje srečanje z ministrico. Prvo je bilo takoj po nastopu njene funkcije, potem je bila enkrat pri nas in odgovarjala na zelo številna vprašanja skupaj s svojo ekipo nevladnikov, ki jih pri varuhu imamo vsak mesec. En mesec smo na terenu, en mesec pri nas. Tako da sodelovanje vaših služb tako na terenu kot na naših srečanjih lahko pohvalimo. Naslednja stvar, ki se še kako tiče ministrstva, in tu je bila ministrica direktno večkrat že izvana, so bile seveda poplave, vode, sanacija, strah pred novimi poplavami.
Tako kot na samem razgovoru bom tudi tukaj poudarila, da seveda področje voda je mnogo širše, kot so samo poplave. V pripravi je sprejem načrta upravljanja z vodami 2. Namreč prvi je že bil sprejet, takrat je, tega je približno 5 let, se je vedelo, da bo treba pripraviti tudi ta nov posodobljen načrt upravljanja z vodami. Vode seveda zajemajo najpomembnejši del, sama ga ocenjujem kot najpomembnejši, to je pitna voda. Vemo, da se je v državnem zboru sprejel tudi sklep za uveljavitev pravice do pitne vode zapisa v ustavo, kar je seveda zelo razveseljivo. No in ob vodah, v katerih je to bogatstvo v Sloveniji, sama ocenjujem na prvem mestu, ne, gre torej za reke, stoječe vode, jezera, gre za podzemne vode, za podzemne tekoče vode, gre seveda tudi za morje, je prav protipoplavna varnost tista, ki nas ob obilici deževja najbolj prizadane oziroma pretrese. Tako kot nam kaže narava, nas bo v prihodnosti čakalo še več neuri oziroma ekstremnih vremenskih pogojev in zato se tudi ne samo za čiščenjem strug posvečamo reševanju zmanjševanja protipoplavne varnosti z investicijami. V letošnjem letu poteka taka investicija za izgradnjo akumulacijskega jezu v Brežicah. Bo pa z kohezijskimi sredstvi v operativnem programu 2014-2020 se izvedla investicija zagotavljanja protipoplavne varnosti v Ljubljani in pa v Železnikih. Nadaljujejo pa se dela tudi na porečju Savinje in pa Drave.
Hvala. Predlog za zapis vode v ustavo kot človekove pravice je bil tudi podan strani varuha, tako da smo že nekaj let nazaj in ponovljen, tako da smo s tem premiki na tem področju tudi zelo zadovoljni. Seveda je še na poslancih, da to sprejmejo, vendar kot kaže, oziroma na vladi, da to pripravi, kot kaže, je dobra popotnica za zapis in upam, da bo to prineslo res odgovore na vprašanja, da mora biti voda za vse in tudi zdrava pitna voda. Zanimalo nas je tudi stanje na področju inšpekcijskih postopkov, torej Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. zlasti na področju gradbene inšpekcije, kajti tu smo ugotovili, mi smo si vedno prizadevali, da bi se vzpostavile določene prioritete. Te prioritete so vzpostavljene, poročajo nam pa predvsem tisti, ki niso na spisku, torej so neprioritetne zadeve, te pa stojijo in prihajajo lahko na vrsto šele čez leta, kar pa seveda ljudi moti in ti roki so tudi po našem mnenju močno, torej absolutno nerazumni in prekoračeni, zato nas je zanimalo, kako se bo sploh lahko reševalo stanje z ozirom na to, da gre za več tisoč takih zadev.
Pri tej tematiki je potrebno povedati, da jeseni, torej meseca septembra, prihaja trojček gradbene zakonodaje, ki torej gre za prostorsko zakonodajo, za gradbeno zakonodajo in pa za zakon, ki opredeljuje izvajalce del. To pa predvsem zaradi tega, da bodo inšpekcije imele pristojnosti in boljši vpogled oziroma bojo pravzaprav že ob sami gradnji prisotne na terenu oziroma pri izvajanju. Res je, da je v gradbeni zakonodaji razlika med objekti, torej pri enostavnih objektih gradbenega dovoljenja sploh ni in tudi s strani inšpekcijskih služb je za take objekte vodenje postopkov težavno oziroma je težavno preverjati, kako in v kakšni fazi ti objekti niso skladni z prostorskimi akti. Približno je v Sloveniji pri 140 občinah že sprejeti so novi občinski prostorski načrti, ostale občine so v nekih fazah, ampak če so objekti starejšega datuma, so seveda vezani na določila prostorskih aktov iz obdobja, ko so ti objekti nastali in prav v tem je težava inšpekcijskih služb zelo velika. Sama jo razumem, predvsem zaradi tega, ker je z današnjim vsakodnevnim razgovorom ali pogovornim jezikom težko razumeti akte, ki so se sprejemali tam leta 1980 ali pa nekaj let prej, potem. Je izrazoslovje v teh aktih z današnjim pogovornim jezikom, pa tudi v strokovnem smislu, se je nekaj povsem drugega. Torej, pri enostavnih objektih si sama ne predstavljam, da se bo jih dalo v teh postopkih, ki so pred inšpekcijskimi službami, reševati. No, za nezahtevne objekte se izda gradbeno dovoljenje prav za objekte, za nezahtevne objekte. Je pa res, da v posameznih obdobjih, gledano nazaj, tudi za nezahtevne objekte ni bilo potrebno pridobiti dovoljenje. Tudi za te objekte so sami postopki pred inšpekcijskimi službami zelo zahtevni določiti, torej datum ali pa leto nastanka in seveda ugotavljati, pod katerimi pogoji so bili postavljeni. No, lažje je pri zahtevnih objektih, kjer pa trenutno velja moratorij za stanovanjske stavbe in pa za objekte, ki so namenjeni gospodarski dejavnosti. Z letošnjim letom je tudi v zakonu o kmetijskih zemljiščih dovoljena postavitev objektov za kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih zemljiščih, kjer je seveda ta dejavnost nujna in to še dodatno zapleta vso zadevo, tako da kolikšni delež zadev starejšega datuma bo možno rešiti danes, težko ocenjujem, sem pa prepričana, da vsega se absolutno ne bo dalo izvesti. Kaj seveda pomeni za tiste, ki pa si želijo, da bi bilo to izvedeno neprijetno oziroma novico, ki jo ne želijo niti slišati. Da je težava še večja, ugotavljamo, da je v teh nekaterih, ne vseh, to se moram zelo opredeliti do tega, ampak v nekaterih primerih smo pripravljeni pri sosedu neko stavbo gledati 10 let, potem pa pride do nerazumevanja do sosede in se potem take stvari prijavljajo na inšpekcijo in seveda se potem pričakuje, da bo pa inšpektor rešil vse, pa zagotavljam, da vsega se reši preko inšpekcijskih služb. Ne da.
Lepa. Načeli smo tudi nekaj povsem konkretnih primerov, kjer seveda pričakujemo odgovore od ministrstva in čisto ob koncu tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami z področja okolja, ki so po našem mnenju dobro, pozitivno sporočilo za ljudi in slaba vest običajno države. Mi jih podpiramo, menimo, da so koristni, tudi pri varuhu se mesečno z njimi srečujemo, zato nas je zanimalo, kako poteka sodelovanje ministrstva in kako je z razpisi, ali so vključene te organizacije v pridobivanje sredstev za svoje delo.
Z temi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu, sodelujemo. Tudi del njihovih članov je vključen v svet za okolje in imamo redna četrtletna srečanja, spremljajo tudi oziroma jih obveščamo pri pripravi zakonodaje in prav na okolju smo v lanskem in letošnjem letu sprejeli veliko predpisov, ki so po mojem mnenju zagotovilo, da bo delo predvsem podjetij, ki so zavezana pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja, še boljše v smislu varovanja zraka in tal oziroma varovanja okolja. Res je, da je tudi v smislu promoviranja tako krožnega kot zelenega gospodarstva zavedanje pri podjetjih visoko in prihajamo v obdobje, ko se podjetja že tudi v svojih predstavitvah označijo kot trajnostno naravnana podjetja oziroma podjetja, ki z okoljem, z viri znajo ravnati na način, da čim manj prizadanemo okolje. Za same organizacije, ki se v okviru našega ministrstva javljajo na številne izvedbene predpise, je sedaj bil izveden tudi razpis za pridobitev sredstev, proračunskih sredstev za leti 2016 in 2017 in se je zaključil. Tako da v tem sodelovanju vidimo tudi mi številne možnosti in sodelovanje poteka na številnih ravneh.
Hvala lepa. Kot varuhinja se bom torej vidno zavzemala za skrb za zdravo, čisto, boljše okolje, torej opozarjala, da mora država poskrbeti za tako okolje, pri čemer mora biti vsekakor zdravje pred kapitalom in na ministrico, tako kot sem ji povedala, apeliram tudi na dobro medresorsko sodelovanje, ki je včasih torej najtežje, kadar je treba poskrbeti za sodelovanje več ministrstev in v tem primeru je to sodelovanje ministrstva za okolje in prostor z ministrstvom za zdravje. S tem bi zaključila, če bi želela ministrica še kaj dodati, sama sem zadovoljna, da je prišla na obisk, torej kot rečeno, tretje srečanje, upam, da ne zadnje, da se bova srečali, ko bomo imeli tudi kakšne boljše, še boljše novice, ko bo zakonodaja že premaknjena v parlament ali sprejeta celo, tako da bomo tudi ljudi med tem in tudi vi mediji obveščali o tem, da je zanje bolje poskrbljeno tako v okolju kot tudi prostoru, kjer jim bo namenjen prostor za njihovo dostojno in zdravo bivanje. Hvala lepa.
Jaz bi se zahvalila za razumevanje varuhinje človekovih pravic, predvsem v terminu najnega srečanja. Bilo je mišljeno že v mesecu juniju, pa je obseg del bil takrat še tako velik, tako da smo skupaj, se zahvaljujem še enkrat, dogovorili to srečanje danes, ko je še v vremenu, bi rekla, boljše počutje. Hvala lepa.
Mi smo zadovoljni, da je to pred poletjem, pred počitnicami, kajti jeseni nas čaka zagotovo veliko dela. Srečno. Hvala.